Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, 6 октябрь шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Министрлер кабинети менен президенттик администрацияны бириктирүү, мэрлерди дайындоо укугун президентке, айыл өкмөттөрдү дайындоо укугун акимдерге берүү сыяктуу өзгөртүүлөрдү камтыган мыйзамдар топтомун кабыл алуу аракети тездеди.
Президент аткаруу бийлигин башында турса ал киши өткөрүш керек да өкмөттүн заседаниянын бардыгын. Экөө бириккенден бири эле киши иштеш керек болчу да.
Бир эле адам бар жокту чече берет эмес, эл менен эсептешүү деген болот. Айылдык кеңештин депутаттарына да укук берели.
Батыш Орусияда Навальныйдын уландырылышы боюнча жооп талап кылды.
Албетте биз Алексей Навальныйдын зыянды кеткен абалы тууралуу сүйлөштүк.
Күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстандын эсебинде 1 алтын, 1 күмүш жана 1 коло бар. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Азыр абакта отурган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановко таандык делген аудионун экспертизасынын жыйынтыгы чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Курсан Асанов менен Алмаз Сарыбаевдин сүйлөшүүсү делген аудиону Орусия менен Казакстандын экспертизасы монтаждалган деп тыянак чыгарып берген.
Бирөөнү Алматага, бирөөнү Россияга. Анын эки экспертиза тең, жанагы видео чыкпады эле, ошону монтаж деп чыгарып берди. 6 жерге монтаж кылды деп.
Деди адвокат Жакупбекова. 6 октябрда Бишкек шаардык сотунда бийликти күч менен басып алууга шектелип камалган Курсан Асановдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча анын адвокаттарынын арызы каралды. 14 сентябрда Ички иштер министрлиги Курсан Асанов башка адамдар менен биргеликте алдын ала сүйлөшүп алып, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып, уюштуруп жүргөн деген шек менен Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алууга даярдык деген беренесинин негизинде шектүү катары кармалганын билдирген. Анын алдында интернетте Асанов менен Сарыбаев телефондо сүйлөшкөнү делген аудио тараган болчу. 15 сентябрда Алмаз Сарыбаев да кармалып, 1 майдын сотунун чечими менен 2 айга камалган. 16 сентябрда Асанов Бишкектин 1 майдын сотунун чечими менен Ысык Атанын төмөнкү Нооруз айылындагы номер 53 тергөө абагына 2 айга камалган. Шинжаңда камалган жакындарын бошотуп, Казакстанга кайтарууну талап кылгандардын тобу Нур-Султан шаарына барып, парламентке кайрылуу катын тапшырды. Кат мажилистин төрагасы Нурлан Нигматуллинге жана бир катар депутаттарга жолдонгон. Анда алар жазыксыз жерден камалып, Шинжаңдагы түрмөлөрдө жана кайра тарбиялоо лагерлеринде кыйноого дуушар болгон туугандарын Кытайдан алып келүүгө жардам берүүнү суранышкан. Буга чейин ушундай эле өтүнүч менен президенттик администрацияга, тышкы иштер министрлигине, акыйкатчыга жана эл аралык уюмдарга кайрылган жарандар жооп ала албай келишкенин белгилешти. Алар тескерисинче тынч жыйындарга чогулуу мыйзамын бузду деген кинээ менен административдик жазага тартылып, акчалай доого жыгылган учурлар катталган.
Кытайдагы бүгүнкү Кытай өкмөтүнүн курулгандыгынын 72 жылдыгына сайкес деп эсептейбиз. Себеби буган дейинде 7 айдын бири күнү 1 шилдеде дал осулай Алматы каласында Кытай Коммунисттик партиясынын курулгандыгынын 100 жылдыгына байланышты биздин баарыбызды эсибиздин алдына алып кетип эди. Дал сол сыяктуу бүгүн сол иш кайталанып отур.
Деди парламентке кайрылгандардын бири Байболат Күнбалат уулу. Кытайдын Шинжаң аймагында кармалып турган жакындарынын боштондугун талап кылган жарандар жарым жылдан ашуун убакыттан бери Алматы шаарындагы Кытай консулдугунун астына чогулуп, нааразылык акцияларын байма-бай өткөрүп келишет. Кыргызстанда Ынтымак жана Келечек партиялары 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого чогуу барат. Ынтымак саясий партиясынан Азаттыкка маалымдашкандай, 6 октябрда макулдашууга эки партиянын жетекчиси Марлен Маматалиев менен Чыңгыз Макешев кол коюшту. Буга чейин шайлоого Намыс жана Тартип коалициясынын алдында чогуу барарын бир нече саясий партия жана кыймылдар билдирген. Улуттар биримдиги, Ар Намыс, Кыргызстан элдик демократиялык саясий партиясы жана мекендештер, элдик көзөмөл, макан мекен сакчысы кыймылдарынын лидер парламенттик шайлоого биргеликте баруу боюнча келишимге 4 октябрда кол коюшканы белгилүү. Мурдараак оппозициялык Ата Мекен жана Реформа саясий партиялары дагы бирдиктүү альянс болгонун жарыялашкан. Бул арада абакта отурган саясатчы Равшан Жээнбеков парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан талапкерлигин көрсөтүүгө даярданып жатканын 6 октябрда Бишкектеги 1 майдын сотунда өтүп жаткан сот жараянын учурунда билдирди. Койташ окуясы боюнча ушул жылдын август айында экинчи ирет кайрадан камакка алынган саясатчы соттон борбордук шайлоо комиссиясына документтерин тапшыруу үчүн аны кароол менен жеткирүүнү суранды. Койташ окуясы боюнча ишти карап жаткан судья Азирет Мидеров кат түрүндө кайрылууну суранды. Равшан Жээнбеков мурдагы сот жыйынында ага карата соттук өкүм чыга электигине карабастан борбордук шайлоо комиссиясы анын арызын кабыл албай жатканына даттанган. Быйылкы жылы химия илиминде жасаган ачылыш үчүн окумуштуулар Бенджамин Лист менен Дэвид Макмиланга Нобел сыйлыгы ыйгарылды. Окумуштуулар химия илиминде жаңы ачылыш жасап, асимметрикалык органикалык катализаторлорду өнүктүрүүдө биргелешкен ойлоп табуучулук үчүн сыйлыкка көрсөтүлгөн. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided. Шведтик падышалык илимдер академиясы бүгүн 21-жылдагы химия боюнча Нобел сыйлыгын Бенджамин Лист менен Дэвид Макмиланга асимметрикалык органикалык катализаторларды иштеп чыгышкан үчүн ыйгаруу чечимин кабыл алды, деп билдирди Швециянын падышалык илимдер академиясынын баш катчысы Горан Хансан. Асимметрикалык органикалык катализаторлор органикалык курамында көмүртек, суутек жана күкүрт камтылган элементтер болуп саналат. Алар химиялык реакциялардын ылдамдыгын тездетет. Буга чейин физика боюнча сыйлык окумуштуулар Сюкуро Манабе, Клаус Хасселман жана Джорджо Паризге ыйгарылган. Медицина тармагы боюнча Нобель сыйлыгына дене табынын рецепторлору жана теринин сезгичтиги боюнча жасаган илимий ачылыш үчүн америкалык окумуштуулар Дэвид Джулиус менен Ардем Патапутиан татыган. Нобелдин ээлери алтын медалга жана $1.1 млн өлчөмүндө акчалай сыйлыкка ээ болушат. Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшү боюнча 68 кг салмакта кыргызстандык Мээрим Жуманазарова жарым финалга чыкты. Ал чейрек финалда канадалык Оливия Дибаконо 7-1 эсебинде утуп алды. Жуманазарова 8-1 финалдык түштүк кореялык палуан Минжиханы болсо 8-0 эсебинде уткан болчу. Мээрим Жуманазарова 22 жашта ал Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында коло байге утуп алган.
Рахмат, күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионаттан алдыда кеңири дагы айтып беребиз. Бүгүнкү жаңылыктар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырды. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 7-октябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн -3, +2, күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус жылуу болсо, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан, кар жайт, күндүз жамгыр жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 7-9 градус жылуу болушу күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жогорку кеңеш бийликтин түзүмдөрүн конституцияга шайкеш келтирүү боюнча мыйзамдар топтомун кабыл алуу аракеттерин тездетти. Документтерде министрлер кабинети менен президенттик администрацияны бириктирүү, мэрлерди дайындоо укугун президентке, айыл өкмөттөрдү дайындоо укугун акимдерге берүү сыяктуу өзгөртүүлөр киргизилгени турат. Бул жагдай депутаттардын арасында жана коомчулукта талаш пикирлерди жаратты. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Мамлекеттик органдарга байланыштуу документтер топтомунун эң негизгиси министрлер кабинети жөнүндө мыйзам долбоору. Себеби мурдагы өкмөт жаңы баш мыйзамга ылайык министрлер кабинети болуп түзүлгөнү менен өкмөт жөнүндө мыйзам менен иштеп келген. Долбоордун автору президент Садыр Жапаров. Мыйзам парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде каралып, жалпы палатага экинчи окууга чыгарылып жаткандан улам ал жөнүндө баяндаманы 6-октябрда комитеттин мүчөсү депутат Алык Карашев жасады.
Мына конституцияда белгиленгендей президент аткаруу бийлигинин ишине башчылык жана жетекчилик кылат деген белгиленген болчу. Мына ушул норманы да биз киргиздик. Анан экинчиси конституциябыздын 89-чу беренесинде так көрсөтүлгөн министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрациянын башчысы болуп эсептелет. Муну да сунуш бердик депутаттар.
Мурда өкмөт бюджетти коргоо үчүн жана аяктаган жыл үчүн отчетту берүү үчүн парламентке келүүгө милдеттүү болсо, азыр деле министрлер кабинети ошентүүгө милдеттүү болот. Бир гана жагдай, мурда депутаттар эгер канааттандырарлык эмес деп тапса, өкмөт кызматтан кетмек. Азыр парламенттен андай рычаг алынып салынууда. Министрлер кабинети менен президенттик администрация бириктирилсе, администрациянын кызматкерлери 30% чейин кыскартылат. Бул жөнүндө мыйзамды коргогон министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Аппараттын деңгээлине чейин жеткен кызматкерлер жумушу жок калбайтпы деп ойлоп атам да. Биз колубуздан келгенче баарын жумуш таап бергенге аракет кылабыз. Эми айрымдары жумуш таппай калса айла жок, эми пособие по безработице алып очередке туруп жумуш иштеп турат да.
Депутат Астам Бекешев министрлер кабинетинин төрагасына артыкчылыктар сакталып калып жатканын сынга алды. Башка бир депутат Рыскелди Момбеков да ушул боюнча пикирин айтып, бийликтин түзүмдөрү аралашып жатып калганын айтты.
Бизде эгер президенттик бийлик болгон болсо, президент аткаруу бийлигин башта турса, ал киши өткөрүш керек да өкмөттүн заседаниянын бардыгын. Бизде кабинет министри өзү жөнөлтпөйбү. Кабинеттин аппарат иштеп атат, президенттин аппарат иштеп атат, президенттин өкүлү отурат, өкмөт башчынын өкүлү отурат. Экөө бириккенден бири эле киши иштеш керек болчу да.
Жогорку кеңеш мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун сунушу менен Улукбек Мариповду премьер-министрлик кызматка быйыл 3-февралда бекиткен. Кийин конституциялык референдумдун жыйынтыгында өлкө толук президенттик башкарууга өткөндө президенттин 5-майдагы жарлыгы менен өкмөт министрлер кабинети болуп кайра түзүлгөн. Марипов анын төрагасы катары кайра бекиген. Жаңы мыйзамдар пакетинде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамдын долбоорлору да бар. Булар да экинчи окууга киргизилди. Бул документтерде шаар, облус, район жана айыл өкмөт башчыларынын ыйгарым укуктары, аларды дайындоо сыяктуу нерселери камтылат. Мындагы эң негизги сунуштар: президент облустагы өкүлдөрдү, мэрлерди жана акимдерди дайындайт. Алар кол астындагыларды дайындайт. Маселен, акимдер айыл өкмөт башчыларды өзү дайындоого укук алат. Бул сунуштарды бир катар депутаттар сынга алышты. Анын ичинде эл өкүлү Шайлообек Атазов да акимдерге берилген укук коррупцияга алып келет деди.
Эртең биз тааныш билиш кылып, коррупция менен бир акимди алып барып коюп ал, айыл өкмөттү сунуштаса, айылды кеңеш четке кагып коюшу мүмкүн. Бир эле адам бар жокту чече берет эмес, эл менен эсептешүү деген болот. Айылдык кеңештин депутаттарына да укук берели.
Маалым болгондой, Кыргызстанда 453 айыл өкмөтү бар. Алардын баарын учурда айылдык кеңештин депутаттары шайлайт. Натыйжада алар шайлоодо элге берген убадаларын жаңы сунушталган өкмөт башчы аркылуу аткарууга аракет кылат. Эгер айыл өкмөт башчысын аким дайындап жатса, анда депутаттар кандай убада берет? Парламенттин трибунасында ушул маселе да кеп болду. Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар ассоциациясы союзунун директору Бектурган Орозбаев бул демилгеге каршы экенин ачык айтты.
Эгерде азыр аким дайындай турган болсо, анда бир чоң бир укук жергиликтүү кеңештерден чыгып кетет. Бизде конституцияда жергиликтүү өз алдынча башкаруу, бул ошол жергиликтүү жамаат өзү өзүнүн аткаруу органын, өкүлчүлүктүү органын өзү формировать этип өзү түзүш керек деп берилген. Эң идеалдуу формасы түз шайлоо болчу. Андан биз кеттик кыйыр шайлоого кеттик. Эми кыйыр шайлоодон биз азыр назначение кете турган болсок, анда кеңештердин чоң укугу жок болот бул жерде.
Президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө негиз берген жаңы конституция 11-апрелде жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен чогуткөн референдумда кабыл алынып, президент жаңы баш мыйзамды 5-майда кабыл алган. Жаңы баш мыйзамга ылайык президент аткаруу бийлигинин башчысы деп саналат. Мына ушунун негизинде президент Садыр Жапаров өкмөттүн облустардагы өкүлдөрүн президенттин өкүлү кылып өзгөрткөн. Акимдердин баарын өзү дайындаган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Министрлер кабинети жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоору 6-октябрда Жогорку Кеңеште дароо 2-жана 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Президент Садыр Жапаров автору катары көрсөтүлгөн документ чиновниктерге эбегейсиз артыкчылыктарды берет деп сынга кабылган эле. Долбоордун демилгечилери документ бир топ өзгөртүлгөнүн айтып жатышат. Ушул темада Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Бакыт Төрөгелди кепке тартты.
Дастан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жогорку Кеңеште буга чейин талкуу жараткан министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору 2-үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Анан буга чейинкиге салыштырмалуу эмне өзгөрүүлөр бар экен?
Өзгөрүүлөр бир топ эле бар. Мен дагы сунуштарды бердим. Мисалы ошол эле президент өкмөттү министрлигин кабинетти кантип отурумдарды өткөзөт? Ошол боюнча жазылган. Мурун биринчи окууда карасак, президент укугу болгон отурумду кыламбы, кылбаймбы? Азыр милдет катары болуп калды. Башка сунуштар кирди. Бул кабинет министринин төрагасы ошол эле кезде президенттин администрацияны жетектейт деп ошол нормалар дагы кирди. Администрация, президенттин администрация кабинет министри менен кантип иштейт, ошол дагы көрсөтүлгөн. Эми бир эле аппарат болот. Мурун өкмөттүн аппараты болуп, анан президенттин аппараты дагы ушундай болгон да.
Негизги максаттардын бири бул жоопкерчиликтүү бир аппарат түзүү, анан артыкпаш чыгымдарды азайтуу деп атпайбы? Бул өзүнүн натыйжасын береби?
Натыйжасын менимче берет. Ушундай кыскартса, отделдерди кыскартса, кичине батыраак жумуштар болуп калат. Өзгөчө ошол эле регламент жөнүндө дагы жазылган. Азыр документтер бат-баттан чыгып баштайт. Мурун мисалы бүт министрлер менен макулдашып бир документ 6 ай жүрүп ушундай документтер жүргөн да, анан токтом чыкканча бир топ эле убакыт кетчү. Азыр бат эле токтомдор чыгып баштайт. Бирок ошол эле кезде коркунучтар бар. Мисалы ошол эле токтомдор боюнча алар расмий түрүндө негизи чыгыш керек, массалык маалымат каражаттарга жарыя болуш керек. Бирок ошол эле конституциялык мыйзамда азыр мындай көрсөтүлгөн: өкмөт өзү белгилейт, керек болсо ошол токтомду көрсөтөт, керек болсо токтомду көрсөтпөйт да.
Анан азыр Акылбек Жапаров айтып атпайбы, президенттин администрациясы менен министрлер кабинетинин аппаратын бириктиргенде бир 30% чейин кадрлар кыскарышы мүмкүн депчи. Аларга эми тиешелүү компенсациялар төлөнүп берилет деп. Бул маселени мындан аркы мындай кандай чечиш керек да, алар ишсиз калып калбаш үчүн?
Менимче алар жумушсуз калбайт, алар башка министерстволорго кетиши мүмкүн же ведомстволорго башка кетиши мүмкүн. Азыр эле мына администрация президенттин көп эле мындай ротация катары тияка бияка кетип атышат да. Ошондуктан менимче көбүнчө жумушсуз таптакыр эле калбайт. Бизде өтө көп мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик органдар дагы эле көп да, аз эмес.
Жаңы конституция кабыл алынганда Кыргызстанда бир жооптуу бийлик болот. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясын башкарат деп айтылбады беле? Конституция баш мыйзамда да ошону жазылган. Анан бул процесс кечигип жаткан жокпу?
Эми азыр конституциялык мыйзамда мыйзам бекиткенден кийин менимче бул процесстер ишке ашырылат. Бирок тилекке каршы мыйзам жоктугунан ошол процесстер токтолду да. Конституцияда жазылган норма, түз эле норма бар, бирок анын механизмдерди дагы атайын конституциялык мыйзамда көрсөтүш керек.
Рахмат маегиңизге.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди маектешти. Сиз бул темадагы материалдардын баардыгын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги Азаттык Чекит Орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ынтымак жана келечек партиялары 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоого чогуу барат. Тиешелүү макулдашууга бүгүн эки партиянын жетекчиси Марлен Маматалиев жана Чыңгыз Макешов кол коюшту. Абакта отурган саясатчы Равшан Жээнбеков парламенттик шайлоого бир мандаттуу округдан талапкерлигин көрсөтүүгө даярданып жатканын 6 октябрда Бишкектеги 1-май райондук сотунда өткөн жараянда билдирди. Ал Кой Таш окуясы боюнча айыпталууда. Азыр абакта отурган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго таандык делген аудионун экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Чынара Жакупбекова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Асанов менен Алмаз Сарбаевдин сүйлөшүүсү делген аудиону Орусия менен Казакстандын экспертизасы монтаждалган деп тыянак чыгарып берген. 14 сентябрда ички иштер министрлиги Курсан Асанов башка адамдар менен бирге алдын ала сүйлөшүп, бийликти күч менен басып алууга активдүү даярданып уюштуруп жүргөн деген шек менен Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алууга даярдык деген беренесинин негизинде шектүү катары кармалганын билдирген. Быйылкы жылы химия илиминде жасаган ачылышы үчүн окумуштуулар Бенджамин Лис жана Дэвид Макмиллианга Нобель сыйлыгы ыйгарылды. Окумуштуулар химия илиминде жаңы ачылыш жасап, асимметрикалык органикалык катализаторларды өнүктүрүүдө биргелешкен ойлоп табуучулугу үчүн сыйлыкка көрсөтүлгөн. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 45 мамлекеттен турган топ, анын ичинде Кошмо Штаттар, Британия жана Германия химиялык куралга тыюу салуу боюнча эл аралык уюмдан камактагы Алексей Навальныйдын уландырылышы боюнча Орусия жооп бериши керектигин талап кылды. Москва оппозициячыл активисттин уландырылышына тиешеси жок экенин билдирип келет. 5 октябрда Батыш мамлекеттери химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун жыйынында Орусияга болгон суроолордун тизмесин тапшырышты. АКШ мам департаменти тараткан билдирүүдө Кошмо Штаттар жана эл аралык коомчулуктун көптөгөн өкүлдөрү 2020 жылдын 20 августунда химиялык курал колдонуу менен Навальный мырзаны өлтүрүү аракети боюнча Орусиядан көп убакыттан бери түшүндүрмө талап кылып келет деп жазылат. Эл аралык уюмдун эрежелерине ылайык, Орусия эми 10 күндүн ичинде жооп бериши зарыл. Москва ууландырууга тиешеси жоктугун кайталап келет. Соңку айларда Орусия Навальныйдын штабтарын жана анын коррупцияга каршы фондун экстремисттик деп таап, ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Аталган фонд Орусиянын саясий элитасынын арасындагы ыктымал коррупцияларды ашкерелеп келген. Фонддун адвокаты Иван Павлов дагы өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон.
Я уехал из России, поскольку я
Мен Орусияда юрист катары иштеп, өз кесиптик милдеттеримди аткара албай калганыма байланыштуу өлкөдөн чыгып кеттим. Мага интернет жана байланыш каражаттары менен колдонууга тыюу салышты. Мен адамдар менен байланыша албай, маалымат издей албай калдым. Учурда интернет юридикалык кесиптин чоң бөлүгү.
Пользоваться интернетом, то есть я не мог контактировать с людьми.
Кошмо Штаттар жана анын батыштагы өнөктөштөрү Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 2020 жылдын август айында Навальныйды Сибирге жасаган сапары маалында новичок тобундагы нервке зыян келтирүүчү уулуу зат менен ууландырган деген бүтүмгө келишкен. Кремлдин сынчысы аны ууландырууга буйрук берген деп Орусиянын президенти Владимир Путинди айыптап келет. Анын жыйынтыгында Навальный Германияда дарыланууга аргасыз болгон. Ал быйыл жыл башында Орусияга кайтып келери менен камалып, 2.5 жылга мурдагы иш боюнча кесилген. Навальный жана анын тарапташтары ал саясий мүдөө менен камалганын айтып келишет. Буга чейин Батыш мамлекеттери Путинден Навальныйдын бошотулушун талап кылып келишкен. 20 августта Москвага барганда Германиянын канцлери Ангела Меркель дагы орус президенти менен жолукканда бул теманы көтөргөнүн айткан.
Албетте, биз Алексей Навальныйдын зыянды кеткен абалы тууралуу сүйлөштүк. Биз үчүн ага мурда чыгарылган өкүм боюнча түрмөгө кесиши кабыл алынгыс. Орусиянын президентинен Алексей Навальныйдын бошотушун талап кылдым жана бул ишке көз салып турар
Жакында эле Алексей Навальныйга жана анын үзөңгүлөштөрүнө экстремизмге байланыштуу жаңы кылмыш иши козголду. Эгер сот аларды күнөөлүү деп тапса, кеминде 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Орусиянын тергөө комитети 28 сентябрда билдиргендей, Навальный 2014 жылы Орусиядагы конституциялык түзүлүштү өзгөртүү үчүн экстремисттик түйүн түзгөн жана аны башкарган деп айыпталууда. Ал эми анын өнөктөштөрүнө экстремисттик түйүндүн ишин жүргүзгөн, бул уюмга мүчө болгон деген кине тагылууда. Навальныйдын жактоочулары бул кылмыш иштерин Кремлден Путинди сындаган оппозиционердин өч алуу аракети катары сыпааттап келишет. Бир катар абройлуу эл аралык уюмдар Навальныйды саясий туткун деп таанышкан. Amnesty International уюму оппозициячыл саясатчыны АБИР туткуну деп тапкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке
депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийлик барам дегендер акча менен келип калгандыр. Сен артта калыпсың.
Силер да депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Күрөш боюнча быйылкы дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстандын эсебинде 1 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге бар азырынча. 5 октябрда эркин күрөш балбаны Эрназар Акматалиев 70 килограмм салмакта күмүш байге алды. Ал эми бир күн мурда эркин күрөштөн 65 килограмм салмакта Алибек Осмонов коло медаль тагынган. Андан тышкары Айсулуу Тыныбекова дагы кыз келиндер арасындагы күрөштөн 2 рет дүйнө чемпиону болду. Алдыда кыргызстандык балбандардын чечүүчү беттештери бар. Бул тууралуу Эмиль Чекиров айтып берет.
The world champion from Kyrgyzstan, Aysulu Tynaybekova.
Aysulu Tynaybekova 5 октябрда Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында 62 килограмм салмакта финалда америкалык Кайли Колин Мираклды 7-0 эсебинде таза жеңди. Айсулу беттештен кийин чет элдик журналисттер үчүн курган маегинде өзүнүн жана Кыргызстандын жаңы тарыхын жазганын айтып берди.
До сегодняшнего дня не было двукратной чемпионки мира, но на сегодняшний день я.
Буга чейин Кыргызстанда дүйнөнүн бир чемпиону бар болчу. Ал мен элем. Бүгүн дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болдум. Бул мени абдан кубандырат. Олимпиада оюндарынан кийин толук кандуу даярдана алган жокмун. Бирок ушундай даярдык менен жеңишти камсыздоо мен үчүн сыймык.
Дүйнө чемпионатында Айсулуу жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Алгач жарым черек финалда жапониялык Нонока Озакини 6-4, черек финалда белорусиялык Вероника Иванованы 6-6 эсебинде жеңди. Жарым финалда украиналык Илона Прокопевнюкту 5-2 эсебинде жеңилүүгө туш кылды. Айсулуу Тыныбекова 2017 жылы дүйнө чемпионатынын коло медалын уткан, 2019 жылы дүйнө чемпиону болду. Быйыл Токиодо өткөн Олимпия оюндарында күмүш медаль тагынды. Азиянын 4 жолку чемпиону, бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, Азия оюндарынын чемпиону жана коло байгесин алган дүйнө кубогунун ээси. Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице-президенти Байгазы Кенжебаев Айсулуунун спорттогу ийгилиги көптөгөн жаш спортчуларды шыктандырганын айтты.
Сүйүнүп отурабыз, бизде дүйнөнүн 2 жолку чемпиону бар. Тарыхты кайра 2 жолу жаратты деп мындайча айтканда биздин спортчуларыбызга баардыгы эле ушул буйурмандарга шыктандырып желегибиз 2 жолу желбиреп биз да ушул 2 жолку дүйнөнүн чемпиону кандай болот экенин биз сездик. Биздин команда.
Бул дүйнө чемпионатында жаштар арасында дүйнө чемпиону Айпери Медет кызы жана Токио Олимпиадасынын коло байгесинин ээси Мэрим Жуманазарова кыз келиндер күрөшүнөн байге үчүн күчүн сынайт. 76 килограмм салмакта Айпери Медет кызы бүгүн 6 октябрда коло байге үчүн күрөшөт. Ал 5 октябрда алгач болгариялык жана орусиялык атаандаштарын 10-0 эсебинде таза жеңип келип, жарым финалда эстониялык Эп Мияеге 3-3 эсебинде жеңилди. Айпери коло байге үчүн ким менен беттешери азырынча белгисиз. Беттеш кечки 10 башталат. Бүгүн 68 килограмм салмакта Мэрим Жуманазарова келемге чыгып, Түштүк Кореялык жана Канадалык атаандаштарын жеңип, жарым финалга жетти. Алдыда орусиялык ханым Валиева менен финалга чыгуу үчүн таймашат. Айсулуу Тыныбекова алтын байге алган күнү эркин күрөшчү Эрназар Акматалиев 70 килограмм салмакта финалда польшалык Магомед Мурат Гаджиев менен күрөшүп, бир упайдын айырмасында 1-2 эсебинде жеңилип, дүйнө чемпионатынын күмүш байгесин алды. Эрназар күмүш байге алуу менен Кыргызстандын эркин күрөшүнүн тарыхында дүйнө чемпионатынын финалына чыккан кыргызстандык алгачкы спортчу болуп калды. 1994 жылдан бери эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатынан Кыргызстандын балбандары 5 коло байге алышкан. Кенжебек Өмүрәлиев, Базар Базаргуруев, Элеман Догдурбек уулу, Александр Крупников жана Алибек Осмонов эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медальга ээ болушкан эле. Бул дүйнө чемпионатында бир күн мурда эркин күрөштөн 65 килограмм салмакта Алибек Осмонов дүйнө чемпионатынын коло байгесине ээ болгон. Ал үчүнчү орун үчүн беттештеп польшалык Кристоф Бьянковский менен беттешип 4-1 эсебинде жеңип алган. Спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 2-октябрда башталган, ал 10-октябрга чейин уланат. Алдыда грек-рим күрөшү боюнча таймаштар бар. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгын толук вариантында биздин сайтыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Маселен, азыр сайтыбызга баш баксаңыз, 2021 жылды карыткан Ош, бийликти алмаштырган октябрь окуясы, бензин дагы кымбатташы мүмкүн, чындык издеп үзүлгөн үмүт деген аталыштагы видео баяндарды көрө аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.